بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fiqh saati verilişində sizin bizə göndərdiyiniz şəri suallara cavablandırırıq. Birinci sual belədir. Uşaq həddi bulğa çatmasa, ata ona şərab versə, bu halda ataya günah yazılırmı? Bəli, ataya böyük günah yazılır. Nəinki şərab, heç bir şərab ki, çox şiddətli haramdır. Amma heç bir haram bir şeyi səbəbkar ola bilməz ki, uşağa yedirtsin. Əlbəttə, məsələn, görsə ki, uşaq bir nəcis bir şey yeyir. Nəcislənmiş bir çörək yeyir. Qarşısını almaq lazım deyil, amma nəcis çörəyi ona verə bilməz. Amma görsə şərab içir, qarşısını almaq lazımdır. Görsə ki, bəli, və yaxud özü də şərabı ona verə bilməz, bu haramdır. Salam əleykum salam. Tokla balıq tutmaq olar mı? Xeyr olmaz. Nə üçün dedim olmaz? Çünki bir olmaz vardır şəri nöqteyi nəzərdən, təklifi baxımdan. Biri də vardır ki, vəz'i baxımdan, yəni tutulan balıq halaldır, yoxsa haramdır. Birinci şəri nöqteyi nəzərdən, təklifi baxımdan deyək. Siz tok buraxanda dənizə, bir gölə, bir kanala, deyək ki, bir 10 balıq ovlayırsınız, tutursunuz, yüzlərlə, bəlkə minlərlə, bəlkə də milyonlarla balığın kürüsünü hədərə verirsiniz, onun balalarını məsələn öldürürsünüz. İndi deyin ki, kürü vaxtı deyil. Elə bir vaxtdır ki, kürü vaxtı deyil. Bəli. Əgər deyilsə, kiçik balıqların ölümünə səbəb olursunuz. Çoxlu-çoxlu. Bunlar israfdır. İsraf da haramdır. Amma bunların hamısını nəzərə alsaq ki, bunların heç biri olmur. Yəni, harama qarşıya gəlmir. Kürü aradan getmir, çünki kürü tökmə vaxtı deyil. Kiçik balıqlar yoxdur. Ya elə o qədərində elektrik cəryanı ora buraxılır ki, balıqlar ölmür. Belə olan halda kiçik balıq ölmür. Təbii ki, böyük balıqlar da ölmür. Ölməyəndə İşqalı yoxdur. Götürün, suyu bayırda ölərsə bu halaldır. Bayırda ölərsə bu halaldır. Bəs bu halda caizdir və bayırda ölərsə halaldır. Yox, elektrik cəryanı buraxmışsınız. İndi günah da etsəniz, etmişsiniz. Kiçik balıqlar da ölüb, böyük balıqlar da ölüb, yığırsınız. Bu böyük balıqlar. Çünki hər halda balıq suda ölürsə bu haramdır. Sual edirlər ki, elə bəlkə də həmin şəxsdir sual edən, çünki bu da balıq tutmaqla əlaqədardır. Bəzən biz balığı tuturuq, sonra o iyləməsin deyə, xarab olmasın deyə onu yenidən suya qoyuruq. Və bu halda bəziləri suda ölürlər. Bunun hökmü nədir? Bu da haramdır. Yəni, suda ölürsə haramdır. Bəziləri tutur balığı, məsələn, bir qapda qoyurlar suya ki, təzə qalsın, görürsən, balıqdır indi. Müəyyən səbəbə görə yeri təng olur, dar olur, ölür. Bu, suda öldüyü üçün haramdır. Və yaxud tutub gətirib evdə atır bir ləyənin içinə, bir qabın içinə, evdə ölür. Baxmayaraq ki, tutub seyd edib, o edib, amma haramdır. Əlbəttə, burada bir bəhs var. Bəzi alimlərin rəyidir bu. Buyururlar ki, əgər biz toru suya qoysaq, balıq tutmaq niyyəti ilə gəlsə, görsə, balıq içində ölübdür, o halaldır ki, hamının nəzəri də deyil bu. Növbəti sual belədir. Dəli naməhrəmdir, yəni onunla əl görüşmək olar, yaxud onun yanında hicabı riayət etmək vacibdirmi? Bəli. Əgər dəlinin təmyizi vardırsa, təmyizi yəni ayıra bilirsə pisi yaxşını və belədir ki, naməhrəmə qarşı onun meyli vardırsa, bu zaman o naməhrəmdir və onun təklifi də yoxsa sizin təklifiniz var. Xanımlar ondan özünü qorumalıdır və həmçinin bu əks halda qadın dəli olarsa kişi özünü ondan qorumalıdır və ona naməhrəm kimi rəftar etməlidir. Ona da baxa bilməz misal üçün. Növbəti sual belədir. Həddi buluq olmayan, amma bir həddə böyümüş uşaqla əl görüşmək olarmı və onunla naməhrəm məsələsini riayət etmək olarmı? Onunla əl görüşməyin eyb yoxdur, işqal yoxdur. Amma onun yanında buyururlar ki, artıq yaxşını pisi seçirsə, onun yanında hicabını riayət etsin. Açıq-saçıq olmasın yaxşını pisi, əgər seçirsə. Baxmayaraq ki, uşağın öz təklifi yoxdur. Növbəti sualda yazırlar, salam əleykum, salam. Dükkanımı şərab mağazası kimi, şərab satmağa, icarəyə etsəm, bilirəm ki, bu günahdır. Amma onun puluna ehtiyacım olduğu üçün onun pulunu alıb xərcləyə bilərəmmi? Xeyr, onun pulunu alıb xərcləyə bilməzsiniz. İcarə batildir və müqabilində aldığınız pul da caiz deyil. Mən indiyədək xums verməmişəm, amma çoxlu fəqirlərə və yoxsullara həmişə əl tutmuşam. Bunları xumusdan hesablaya bilərəmmi? Xeyr, əsla bunları xumusdan hesablaya bilməzsiniz. Əl tutmağınız yaxşıdır. Amma bu ilahi bir hökmü siz vacib hökmü yerinə yetirməmisiniz, ilahi bir müstəhəb hökmü yerinə yetirmişsiniz. Bəziləri deyir ki, mən çoxlarını Məkkəyə göndərmişəm, Məşhədə göndərmişəm, Kərbəlaya göndərmişəm, elə Allah yolunda xərcləmişəm də. Bəli, Allah yolunda gərək Allah deyən kimi biz xərcləyək. Allah yolunda Allah deyən kimi xərcləmək lazımdır. Nəinki özümüz istəyən kimi. Onu da Allah istəyir, amma istəyir ki, halal puldan göndərəsiniz Məkkəyə. Allahın vacib borcunu verdikdən sonra müstəhəb borclarını, yəni müstəhəb əməlləri yerinə yetirəsiniz. Ona görə Məkkəyə göndərmək, Məşhədə göndərmək, Kərbəlaya göndərmək heç də sizin boynunuzdan xumusunuzu yaxud zəkatınızı götürmür. Salamun aleykum, aleykumussalam. Mən restoranda yemək bişirirəm və işim yemək bişirməkdir. Lakin o restoranda şərab da verilir. Sorğum budur ki, mənim belə bir restoranda işləməyim və aldığım pul haramdırmı? Çünki mənim bişirdiyim yeməkdən şərab içənlər də yeyir. Xeyr, sizin o restoranda işləməyinizin heç bir günahı və haramlığı yoxdur və aldığınız pul da halaldır. Və siz çünki orada halal bir iş görürsünüz. İndi bir nəfər onun kənarında şərab da içir, o sizə aid deyil. Bəzən də bu baxımdan soruşurlar ki, mənə oradan restoranın müdürü oranın pulundan verir. Çünki oranın pulu da məlum deyil, sizə verilən pul haram puldandır. Onun da heç bir işqalı yoxdur. Kafirlə və müsəlman olmayan şəxslə şəriklik və ya alver etməyin hökmü nədir? Alver də etmək olar, onunla ticarət etmək də olar, yəni onun mağazasından, dükkanından alver etməyin heç bir işqalı yoxdur və onunla şəriklik etmək də olar, heç bir işqalı yoxdur. Əlbəttə, xumus məsələsində ola bilsin, sizin üçün problem zehninizə gəlsin ki, o xumus verən deyil. O xumus verən deyil, ondan xumusa da etiqadı yoxdur. Ona görə ondan sizə gələn pulun da heç bir eybi, işqalı və iradı yoxdur. Amma növbəti sual. Yazır ki, mən Sumqayıt şəhərində oluram və Bakı şəhərində təhsil alıram. Namaz saat 7-nin yarısıdır. Mən məcburam 6-ya qalmış evdən çıxam və məktəbə gedib çatanda artıq gün çıxır. Mən edə bilərəmmi avtobusda, marşrutda namazımı oturan halda qılım? Xeyr, siz bunu edə bilməzsiniz. Çünki əvvəla diqqət edin, mən bir həqiqi cavab verim buna, sizin şəraitinizi düzəldək. O da budur ki, əgər namaz 7-nin yarısıdırsa, yəni sizin sualınıza cavab verirəm şəxsən, yəni bu başqa yerlərdə bu sualın həqiqəti ola bilər. Amma sizin sualınızı mən bir qədər tam qəbul edə bilmirəm bir sual kimi. Nə üçün? 7-nin yarısı buyurursunuz namazdır. 6-ya qalmış evdən çıxmışsınız, elədir. Bakı ilə Sumqayıtın arası nə qədərdir, nə qədər vaxt istəyir ki, siz gələsiniz? Deyək ki, yarım saat, deyək ki, bir saat. Bir saat yarım təqribən əzanla namazın gün çıxanın arasında fərq var. Əgər 7-nin yarısı süb azanıdırsa, 8-də gün çıxır, 8-ə bir 10 dəqiqə qalmış gün çıxır. Siz də bir tərəfdən yarım saat tez çıxırsınız. 2 saat sizin vaxtınız var ki, 2 dəqiqə namaz qılasınız. Bəs bu mümkündür sizin üçün. Və bundan daha tez, siz gəldiniz 20 yanvara, 20 yanvara gəldiniz, orada məscid var. Vəzifəniz odur, oranın məscidində izin alıb namaz qılasınız. Bəli, məscid orada bazarlarındır. Etmək olar ki, gedib danışasan ki, mənim vəziyyətim belədir. Yoxdur, müəyyən bir yerdə karton qoyub namaz qılasınız. Müəyyən bir məscidə çatdırasınız. Belə deyil ki, mən məktəbə gecikəcəyəm namazımı. Bəli, məktəbə gecikməyəm. Yəni, bu dediyim yollarla da mümkündür azan olan yerdə. Və bundan əlavə, mümkündür məktəbdə müəyyən bir yerdə bir şərait hazırlayaq. Bu mümkündür ki, sinifə girmədən öncə biz namazımızı qılaq və gün çıxmı orada mən elə bilərim o vaxtdan. Amma hər halda həqiqətən elə bir şəraitdir, indi sizin ya sualınız həqiqətən belədir, yaxud mümkün deyil, bunların heç biri mümkün deyil, bu halda bəli maşında namaz qılmağın hökmü vardır. Amma bu hansı yerdədir? O yerdədir ki, mən misalını deyim, belə yerlər gələk təsəvvür olunur. Gecənin yarısıdır, qışdır, qardır, uzaq məsafə gedirəm öz maşınımla, yerə düşsəm qurdlar hücum edəcək, heyvanlar, yırtıcı heyvanlar hücum edəcək və yaxud quldurlar var, əmniyyət yoxdur, namazın vaxtı keçir. Bəli, belə hal istirarı haldır. Bu şəkildə bizim istirarı halımız vardırsa, buna əməl etməliyik. Əks halda namazı ixtiyarlı halda qılmalıyıq. Sual edir ki, mən dənizçiyəm, dənizlə işləyirəm, bir həftə evdə oluram, bir həftə dənizdə oluram. Mənim namaz və oruclarımın hökmü nədir? Sizin namaz və oruclarınızın hökmü həmişə səfər şəxsin, işi səfərdə olan şəxsin namaz və orucudur. Yəni, orucunuzu səfərdə və yolda tutmalısınız və namazınız da tamamdır. Yenə də səfərlə bağlı belə bir sual vardır ki, mən sürücülük edirəm, həmişə səfərdəyəm və müəyyən bir istiqamətə. Bəzən işimlə bağlı, çox nadir hallarda başqa bir istiqamətə səfər edirəm. Orada da mənim namazım tamam olmalıdır, yoxsa yox, bəli, heç bir fərq etmir. Siz işinizlə bağlı hansı nöqtəyə səfər edirsinizsə, hansı yerə səfər edirsinizsə, sizin namazınız tamamdır və orucunuzu da tutmalısınız. Yaxud müstəhəbb orucdursa, ya qəza orucudursa, tuta bilərsiniz. Amma sonuncu sual belədir ki, buyurur, mənim ayağım cipsdədir və dəstnamazı normal alıram, lakin ayağıma məhz edə bilmirəm. Yəni, əylən zaman bu şəxsin sanki əli ayağına çatmır. Buyurur ki, anam kömək edir, anam mənim ayağımın məhsinə çəkir. Bu iş düzdür, yoxsa yox? Cavab bundan ibarətdir ki, bəli, siz burada ananız sizin ayağınıza məhs çəkə bilər, lakin sizin əlinizin suyundan götürməli, ayağınıza məhs çəkməlidir. Əlinizin suyu nədir? Yəni, sağ əliniz, sağ ayağınızdırsa, sağ əlinizin suyundan götürüb ayağınıza məhs çəkməlidir, sol ayağınızdırsa sol əlinizin suyundan götürüb ayağınıza məhs çəkməlidir. Vaxtımız burada bitdi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.